Dobrodošla v drugi sezoni podcasta Darovi materinstva, v katerem se pogovarjamo o ženskem voditeljstvu, izražanju sebe, delovanju za dobrobit skupnosti in ohranjanju narave. Tvoja gostiteljica sem Lara Kastelic. V današnji epizodi je moja sogovornica Maja Turinek. Maja skupaj z možem vodi kmetijo Zlate misli, ki temelji na prodaji zabojčkov in direktni prodaji končnim kupcem. Opisuje, kako podnebne spremembe že od leta 2016 krojijo njihovo pridelavo in s tem povezane finančne izzive. Če nas je večina letos doživela katastrofalne poplave, je realnost kmeta, da vsako leto doživi ali sušo, ali pozebo, ali točo in še kaj, kar šibi njegovo finančno stabilnost in vzdržnost male kmetije. Dotakneva se tudi življenje z najstniki in Maja pravi, da je najstništvo lahko čisto cool s tremi najstniki, ki so si med seboj zelo različni. Povabim te, da podcast Darovi materinstva poiščeš v aplikaciji za poslušanje podcastov, ker boš imela boljši pregled nad epizodami in boš lahko nadaljevala poslušanje točno tam, kjer boš končala. Dobro jutro, Maja, in lepo pozdravljena.
Dobro jutro.
Ti si že tako jutranjo, jutranje, tako vesela, polna energije.
Ja, je jutro moj dan dneva, tako da sem vedno jutranja. Možgani se izklopijo ob 12, tako da mora biti jutro. Ja.
Wow, super. Jaz pa malo zelo še čutim, ker sem pred kratkim ustala, da mogoče bi se rabila pa še malo raztegen, pa mogoče bi si skuhala eno kavo, ampak dobro. Vredo je. Čutim, da je telo še malo tak zategnjen pa zaspan. Se veselim tega pogovora s tabo, zato ker prihajaš iz take res povezanosti z zemljo, zato ker imata s možem kmetijo in delata na kmetiji in v projektu se mi zdi se veliko besed pa sploh v tej novi knjigi pa kartah vrti okrog povezanosti z zemljo in zame je pač dosežek, če grem za pol ure ven, ne? Ti si pa skos na zemlji, ne? In se mi zdi, da tudi, ko se pogovarjam s tabo, se čuti ta globina, ki ti je ta odnos prinaša. Preden pa zajadrava v te stvari, bi te prosila, da mi poveš, zakaj si hvaležna. Lahko danes ali pa te dni.
Te dni sem hvaležna najbolj za raj, ki smo ga ustvarili, ker se lahko v tej vročini gremo ohladiti v akumulacijo, torej zajetje za vodo in se polko gor pogledaš, ko vidiš, lej, jaz lahko zdaj grem ven iz vode in grem nabrat paradižnike, pa kumarce, pa paprike, pa pes lahko teka nemoteno okoli, pa še kaka ribica ven skoči, tak ne vem, v bistvu sem najbolj hvaležna za ta raj, ki smo ga z Matjažem ustvarila in da lahko ta raj na eni strani pač obogati našo družino, na drugi strani pa pač da lahko v tem raju tudi rastejo rastline, katerih plodov uživajo potem naše stranke. Teda, to je, se mi zdi, zadnje tak 3 tedne nekak najbolj. Zraven družine in moža in, in tak naprej, ampak to je tisto neko tako neko osnovni občutek hvaležnosti je trenutno za ta naš raj.
Lepo. Jaz pa sem pa danes hvaležna za mir, ki ga čutim v sebi, zato da sem v redu, da pač nekak tako počasi se mi zdi plujem čez te dneve in tedne. In nimam občutka, da se mi mudi. Rečem zato, ker je bil petek zelo hektičen, pa sem mogoče doživela, kako je, če si na drugi strani. Tako da mir mi je kar všeč. Ja, prav. Zdaj pa vidva z Matjažem vodita, ustvarjata kmetijo Zlate misli. To je tam nekje pri Mariboru gor. Pa me zanima, kako sta sploh začela ali pa prišla na idejo, da bi vidva pa imela kmetijo.
Zgodba je dolga, bom poskusila čim bolj na kratko. V bistvu je Matjaž je odraščal v Jarenini, to je pač, kjer naša kmetija je. Na kmetiji, kmetija Matjaževih staršev je bila pač živinorejsko, sadjarska, malo poljedelska. In so že 98. leta vstopili v Eko. In Matjaž bi naj to kmetijo prevzel, ampak se je pol vse skupaj nekako drugače prepletlo, pa je šel v službo na fakulteto, pa tako naprej. Ampak smo oba dva v bistvu vedno bolj čutila, da to ni to. Pač ne more kmet za računalnikom delati. In je potem Matjaž ostal 2011 doma in začel v bistvu iz nič, torej nič hektarjev, ustvarjati nekaj, kar, s čim bi lahko preživel. In je potem začel zabojčki in pač pridelavo zelenjave in tak naprej. Jaz sem pa pač tudi, potem je pa pač kmetija postala prevelika za enega človeka in sem potem 2016 tudi rekla računalniku, ne hvala. in od takrat naprej tudi jaz v bistvu soustvarjam to kmetijo. Drugače pa v bistvu ta povezanost je res že od malih nog pri obeh. Sam pri Matjažu je bila bolj realna, no? Ker pri nas mi smo imeli nek vikend, na katerem smo imeli trte, pač pridelava vina in ja, je bilo bolj hobi, pa ne sorazmerno ogromno dela. Tako da nisem imela prav predstave o neki stabilni kmetiji, kaj bi to lahko bilo. Tako da ja, ampak je ful zanimivo, ko kdo vpraša, kaj pridelujemo. Ne? In v bistvu, ja, nimamo mleka, nimamo mesnih izdelkov, pa nimamo vina. Drugo pa v bistvu imamo vse. Tako da to pestrost nekako. V bistvu smo s časom ugotovila, da po eni strani imamo pestro zaradi tega, ker bi nama bilo dolg čas, če imeli sam krompir, recimo, ali pa sam žita. Na drugi strani pa s tem pač tudi omogočamo kmetiji, da je stabilna kot taka. Ne? Da pač, enkrat je eno leto nečesa več, drugo leto nečesa drugega več in tako naprej. Ja.
Jaz sem na vašo kmetijo naletela, ker sploh ne vem, po katerem kanalu ste imeli pač na začetku leta ta poziv za zakup letnega pridelka. A ne, to je pač model, ki se v tujini imenuje Community Supported Agriculture oziroma CSA. Se pravi, ljudje na začetku leta dajo napoved, kaj bodo od kmeta vzeli, sorazmerno plačajo to, kar želijo vzeti in to pomaga kmetu načrtovati pridelek skladno z realnimi potrebami, hkrati pa ima kmeta ne direkten stik s strankami, kar pomeni, da ni posrednikov, ki vzamejo del denarja in spravi, da tudi kmetiji ostane več. In se mi je zdel to ful dober, zato ker v Sloveniji se mi zdi, da manjka takih praks. Vsi so zabojčki zdaj že nekaj časa, ampak vi ste bili takrat enih prvih, po moje, ki ste šli v ta model. Oziroma, ja. Kako se je vse skup začel?
Začeli se je s tem, da sem jaz ostala doma 2016 in takrat je bila pozeba. Torej, nismo imeli na 3 hektarjih, smo imeli jabolke, pač jablane, pa nismo imeli nič jabolk. Potem, to je bila 100-letna pozeba. In jaz ostanem 1. septembra doma In mislim, da bil 27. avgust, nam stolče vse, kar je bilo v zuniji, torej čisti obup. In potem 2017, je spet bila stoletna pozeba. Ne? In v bistvu smo bili finančno nestabilni, oziroma pač, ker bi naj sadjarstvo vseeno prineslo 30% nekak financ, da bi bilo to stabilno. Po pa 2 leti zaporedoma nič, ne? In je bilo pač iz te nuje. In Matjaž se je že dolgo s tem pač je to čuto, to potrebo čuto, ampak vseeno ni, pa ne, nisma, tak ona, dej prosim, dej mi denar, ne, ker to v nekaterih sistemih je smiselno in smotrno in trenutno, kakor pač v katerih, v razmerah, v katerih je veliko Slovencev trenutno, je to nujno potrebno, ampak za naju kot kmeta pa se nam je zdelo, da to ni to pravo za nek trajnostni razvoj, in smo pač rekla, ok, lej, neki crowdfunding nekak ne gre najbolj, pač da mi denar, jaz ti pa pošlem na drug konc sveta, ne vem, eno marmelado, pač moramo se nekak v tem prostoru povezati, in smo pač iz čiste nuje, sem rekla, dej po pa dej. In smo pač po mailu poslali, pa na Facebook objavili, pa tak naprej, pač da tisto prvo leto 2018, da iščemo, pač da moramo kupiti stroj proti pozebi, ampak nekih financ pa sploh ni bilo. In to je bil začetek in od takrat naprej pa vedno v bistvu vsako leto, vsako pomlad, pač čez zimo razmislimo, kaj naša kmetija še potrebuje za neko stabilno delovanje, in to so potem bile protiinsektne mreže, so bile protitočne mreže, so zbiralnik vode in tak naprej. Pač v začetku leta res pogledamo, kaj potrebujemo nujno, in ja, potem damo klic ven, zato zbiramo, potem pa se ljudje v skladu z njihovimi potrebami čez leto potem naročijo, ne vem, vse od moke, zelenjave, različne sadja in tak naprej. Teda, pač, in z leti se je zdaj pokazalo, torej zdaj smo že, gremo že v 6. leto, naslednjo leto, mislim, da, oziroma zaključujemo zdaj 5. leto in je uspešen, zaradi tega, ker ljudje rabijo neko stabilnost, torej Slovenci smo fenomen v tem, da ima vsak svoj vrtiček in svojo njivico in tak naprej, ampak vsega pa ne moreš sam za sebe pridelati. Imamo celo tudi neki kmeti, tudi ekološki kmeti po celi Sloveniji, ki so v bistvu usmerjene v nekaj in potem pri nas dobijo tisto razliko. Tako da v bistvu ful fajn za neko sooskrbo, bi temu rekli, za mnoge, ali pa osnovno oskrbo za še večje število ljudi, zaradi tega, ker nima vsak več časa, da bi imel vrtiček, pa res čez 4-letne čase pridelal nekaj za sebe pa svojo družino. Tako da ja, je prišlo iz nuje, ampak realno gledano je pa ful odgovornost. Ne? Pač in zaradi tega mislim, da je to vzrok, zakaj ni več takih iniciativ, ker potem to pomeni neko logistično prilagoditev, pa neke aplikacije, pa take stvari, ko v bistvu jih kmeti ali ne znamo, ali pa nismo pripravljeni sprejeti kot nek riziko, na primer. Ne. Tako da ja, v bistvu mi dva v tem kontekstu smo že slišala za manjše take stvari, ampak ja. Za mene je pa največji plus to sodelovanje predvsem to, da vsak paradižnik, ko ga poberem, vsako moko, ko spakiramo in tak naprej, vemo, kam ta moka gre. In poznam človeka, poznam obraz, poznam priimek in zgodbo in tak naprej. In tvorim, pač oblikujemo nek odnos in si sploh ne znam predstavljati, da bi v zdajšnjih pogojih, ki so pač vedno bolj klimatsko, pač smo v klimatskih spremembah, si sploh ne znam predstavljati, da bi vse ta trud vložila v, ne vem, eno kilo krompirja, pa pač ne vem, koliko ton krompirja bi mogla pridelati, da bi to dostavila v nek distribucijski center in ne bi, pač edini učinek je bilo, bi bil pač nakazan denar na moj račun. Pač daje res tisto nek osmisli naše kmetovanje, trud in tako naprej. To je v bistvu ful tako, večplastno, pa ful fajn za obe strani.
Zdaj, ko si razlagala, sem razmišljala o tem, da imamo mogoče mi ne kmetje, pač idejo, ne, ja, kmet gre tja na nivo, pa tam nekaj dela. Ampak na vašem primeru se mi zdi očitno, da rabite imeti še ful velik podjetniških veščin zraven, ful ene velike kapacitete načrtovanja, tako pridelka kot finančnega menedžiranja. Spravi, gre v resnici za zelo kompleksne stvari, a ne? In potem, če jih vi želite še voditi na nek način, ki je trajnosten, ekološki, biodinamičen in vse skupaj, se ful povečuje tudi kompleksnost vašega načina dela, a ne? Zaradi tega, da lahko sledite svojim osnovnim vrednotam.
Ja, res je. Je kar. V bistvu niti ne vem, kaj je vprašanje, ampak ja, se popolnoma strinjam.
Ni vprašanje, sem tako zemla, a ne.
Ja.
Ja. Omenila si pa podnebne spremembe, ki pač jih vi čutite. Mislim, letos jih čutimo vsi, zelo očitno. Ampak s tabo sem imela en pogovor pred meseci, ko si rekla, jaz že leta čutim podnebne spremembe, zato ker pač imamo, ne, uničen pridelek ali pa težave na kmetiji. In ljudje jih pa še ne čutijo, zato ker je hrana vsak dan na policah v supermarketu, a ne, pa v štacuni. In mi je bilo tako, ja, pač, res smo tisti, ki pač nismo odvisni od lastne pridelave, smo zaradi tega res zaviti v eno vatko. In me zanima, kakšno je tvoje doživljanje teh podnebnih sprememb?
Sem potrudila čim lepše povedati, zaradi tega, ker takoj, ko jaz začnem o teh stvarih govoriti, kar hitre postane dark, ne? Ampak, ja, torej v preteklosti je bila velik delež ljudi povezanih z naravo, s kmetijstvom. Recimo še, ne vem, 70 let nazaj je več kot 70% ljudi bilo, je živelo od kmetijstva ali pa pač delalo ali pa nekaj, še tudi naši starši, pač je bilo logično, da imaš neki vrt pa neko njivo pa tak naprej in je v bistvu vsak imel tisti nek občutek, kaj se realno zunaj dogaja. Zdaj pa smo v bistvu v službenem času, večina ljudi, pa tudi potem v privatnem času, v bistvu sploh ni več te povezave z kaj se realno zunaj dogaja in če se to nekomu drugemu dogaja, se nas niti ne dotakne. Tak, ne? Za nas, ki pa v bistvu s tem dnevno živimo in to sezonsko spremljamo, ne? Recimo meni je bilo čisti primer letos, ne? Tisti, ki imajo svoje vrtove, so videli, recimo ful je bil moker in hladen maj oziroma junij ali karkoli že, pač za mesec pa pol se je vrtičkarjem skrajšala sezona in tudi mi že več nismo vedeli, kaj naj, ne, če ne bi imeli rastlinjakov, sploh ne bi imeli, bi imeli prazne zabojčke oziroma pač ne bi mogli ljudi oskrbovati za zelenjavo, kljub temu, da bi naredili vse, ne? Ker je pač bilo premokro in mi imamo še težko ilovco in tako naprej. Ampak realno gledano je bilo tik pred temi poplavami, smo mi v bistvu že en teden prej, ker so bila ta neurja, potem zdaj julijska, ne? Glih smo nekak 2-3 tedne smo imeli lepo vredo, ne? Potem pa se spet so se začela ta neurja in v bistvu na namočeno zemljo smo mi imeli nevihto 60 litrov na kvadratni meter v 2 urah. Potem smo imeli 70 litrov, pa smo, veš, v bistvu je bilo to konstantno In jaz sem en teden, preden so bile te poplave, je z naše strani že šel mail ven, lejte, na, v bistvu mi ne orjemo in tak naprej, je že, mislim, da ne vem, 10 let, 9 let ni bilo pluga na naših površinah, torej je minimalna obdelava tal in tak naprej. Torej se ful trudimo, da imamo stabilna organsko snov in da so tla tak, torej če je mokro, jaz ne stopim na njivo. Ne? In smo potem mogli, v bistvu je šel ven mail, lejte, ne vem, vsaj 40% presajenega zelja nam je odneslo. Ne? Torej mi smo v hribu, pridelujemo zelo malo površin, imamo v ravnini, in je bila zemlja tako nasičena, da v bistvu ni mogla več prenesti tistih še dodatnih 60 pa 70 litrov. Ne? In potem sem glih poslala mail za Ljubljano, ta, v četrtek zvečer in v petek, iz četrtka na petek je bila, so bile te poplave. Ne? Torej, če teh poplav ne bi bilo, v bistvu niti ne bi vedli ljudje, da imamo mi težave, recimo, ne? Ne vem, kako naj rečem. Mi imamo pa že te težave že 5 mesecev letos, ampak pač se niso tako videle, pa niso avto ni odneslo, streh ni, mislim, ni uničilo hiš in tako naprej. In se pač poprečen človek več tega ne vidi. In jaz mislim, da bi bilo res dobro, pa mogoče delam krivico, ker vem, da je marsikdo je še kar fajn povezan s kmetijstvom v, ne vem, se vem, da vedno pravimo ministrstvo, pa ne vem kaj še vse, ampak resnično bi mogli kmete vprašati, kaj se trenutno dogaja, zaradi tega, ker če je tvoj edini problem, da ti zjutri sonce sije v oči, ko se voziš v službo, pa pa priješ v pač vročo pisarno, pa vklopiš klimo, pa je hladno, pa pa greš po dolgem dnevu dela in ne vem kaj še vse, greš domov in je ful vroč avto, vklopiš klimo in se spet domov peleš, v bistvu v tvoj službeni, tvoja službena obveznost pa je, da usmerjaš prilagajanje kmetov in okolja na klimatske spremembe, v bistvu sploh ne čutiš neke nuje, v bistvu, ali pa neke nimaš realne slike in se mi zdi, da se vse skupaj res tako počasi, strašno počasi dogaja, ker mi pa živimo realnost teh poplav. Že, torej, sam predstavljaj si, torej res moramo imeti ful rada kmetijstvo, da v tem še vedno ustrajamo, ker mi smo imeli, torej 2016 smo imeli in pozebo, to je 30% financ je šlo, in točo. Konec avgusta smo ribali zelje za kislo zelje. Ne? Pač naslednji dan zaradi tega, ker potem bi propadlo in tako naprej. Potem 2017 smo imeli spet pozebo 100%, potem smo imeli, 18 je bil ful lep pridelek, pa smo imeli še ene dve toče vmes, tri, pa še spet, v bistvu, ali pa recimo tudi za letos, sta 2 dni nazaj prišla cenilca pogledati, kako je zdaj realno stanje v sadovnjaku in smo imeli 95% pozebo, ne? Torej, jabolk nekaj bo, ampak vseeno pač ne za nekoga, ki ne hodi z nami po tej poti, pač na ključni kupci, ne? Ampak bo pač sam za tiste, pa še tisti ne bojo dobili vsega, kar bi si želeli, ko s nami sodelujejo. Ne? Tako da ja, je kar taka neka nuja in stiska, ker je v bistvu, ne vem, vsako leto, kot da živimo pod milim nebom, pač nimamo strehe, in nam zalije, stolče, odnese, presuši in tak naprej. Sam, če se vrnem v neko pozitivo, pač ne, je pa pač realnost takšna, da smo pač videla, da sama ne zmorema in sam ne moreš sam, ne gre. Torej, uporabljaš najboljše prakse, kar lahko, ampak v bistvu prilagajanje na klimatske spremembe za naju, v bistvu to preseže neke finančne okvirje, nekih normalnih, stabilnih investicij, ki so jih vajeni, recimo drugi podjetniki. Ja, pač kupiš ta stroj, pa ti potem to, pa to, pa to naredi. Ne? V bistvu pri tem pa ni to, ne? Zaradi tega, ker recimo, če daš protitočno gor, ni nujno, da bo vsako leto imel točo, ne? Recimo na jabkah, tako smo lani tudi imeli. Ampak je v bistvu neki dodaten strošek, ki ga proizvodna kot taka ne more nositi. Ne vem, če sem se smiselno izrazila.
Ja, ne amortizira se zaradi dejanske situacije.
Ja, ne? In to so v bistvu vse investicije, ki so povezane na to, ali ljudje želijo še jesti slovenske jabke, ali pa želijo, ne vem, jesti slovensko zelje, ne? Ker če ga ne pokriješ za protiinsektno mrežo, pač ne boš imel nič, ne? Ker ga pojejo in stenice in pač vsega, ne? Pač če ne želiš krupice, razume, ne? In pač to potem mi nekako skupnostno prenesemo potem na stranke, ne zdaj dajte nam denar, ampak glejte, zato, da lahko mi stabilno pridelujemo, potrebujemo vaše sodelovanje in potem neko skupaj potem lahko to, si mi dva upama iti v še en rastlinjak za to, da bomo imeli spomladi res pridelavo, pa da bomo čez zimo lahko solato dostavljali, ali pa špinač, ali pa motovilce, pa ne vem, kaj še vse, ali pa imeli jabke, ali pa lani je bilo oroševanje in pač pumpa bila en teden prepozno dostavljena in zaradi tega smo imeli pozebo, kljub temu, da smo imeli celoten sistem oroševanja že nastavljen, ampak lej, ne, pač nekak, da to povezavo iščema in po drugi strani imamo, tako sem prej rekla, v bistvu ogromno strank, ki imajo svoje vrtove, njivice ali pa karkoli že in točno vejo, kaj to pomeni, kaj pomeni ves ta trud, kaj pomeni, koliko moraš pač vložiti dela v to, da zelje zraste, ker pač pri nas od vzgoje sadik, torej od semena do pridelka je vse naše, ne dokupujemo in ti se mi pa zdi, da še posebej znajo ceniti. In recimo mi sploh ne diskutiramo o kak je, kak ni, ne vem, kaj še vse, ampak pač izmenjamo potem, ja, meni se pa to dogaja, kaj pa ti misliš, kaj bi, veš, ne? In je prav tako fajn, res je fajn, ko v bistvu so ljudje, ki to cenijo, ki vejo, zakaj se gre in ja, tako neko lepo sodelovanje, no. Res dragoceno, no. In sam tak si mi da še sploh znama predstavljati tudi prihodnost za našo kmetijo.
Mislim, se spomnila, enkrat spomladi je bilo, pa ne vem, a je bilo glih zaradi oroševanja, ne, v smislu, izgubili smo tok in tok pridelka in si bila v totalnem čustvenem krču, ker si bila tako, mi smo zdaj izgubili 10 jurjev, ali ne vem, zdaj je bilo tako, kada je meni streho odnesela, ne.
Ja.
In je pravzaprav za nekatere je bila pač to potem tudi fizična realnost, pač letos poleti na žalost. Ampak se mi zdi šele, ko si mi ti dala to primerjavo, a ne, kaj zdaj to pomeni finančno za te, za tvojo družino, sem začutila to stisko. Ker mislim, da si uporabila frazo, da si skos v tem preživetvenem krču, ker je vsake 2-3 mesece je pač neki, kar te sesuje in kar te spodkople in kar pač dobesedno zaradi naravnega ali pa dogajanja v naravi, kakorkoli podnebnih sprememb, doživljate ful velik stres.
Ja.
A veš, in se mi zdi tako, fak, ne, pač koliko so meni te stvari pod radarjem in koliko mi je samo umevno, da pač grem v štacuno in da kupim hrano.
Ja.
Ne, in koliko pravzaprav vi, ki ste pridelovalci, nosite enih tudi čustvenih bremen zaradi tega, kar delate. In zdaj se pripravljam na en dogodek, na katerem bom pač sodelovala in je ministrstva na temo blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Ne? In je pravzaprav, tako mi je ostal, kaj je rekel en moški, da kmeti v resnici ne prispevate toliko velik v ta pač, ne vem, toplogredne izpuste ali pa pač v razloge za podnebne spremembe. Hkrati ste pa prvi na udaru, pa izjemno ranljivi. Zato ker pač, ja, zaradi vsega, kar si že povedala. In se mi zdi tako težko, no? In, a viš, tukaj se bolj sprašujem, kaj lahko jaz naredim kot posameznik? A ne? Ta, what is mine to do? In se mi zdi pač, ja, en korak je res probati, a ne, kot posameznik najdi kmetije, ljudi, kjer lahko se z njimi povežeš, tako kot si ti rekla, pač ena na ena, imaš odnos, veš, od koga pride hrana, ti pravzaprav svojim denarjem njim omogočaš preživetje, daš občutek finančne varnosti, vzpostavljaš to socialno mrežo, ki podpira vse te ljudi, ki pač se trudijo nekaj predelati, običajno še na ekološki način ali pa kakorkoli. Ker ko gremo gledati hrano, ki jo plačujemo v supermarketu, se kot potrošniki ne zavedamo, da ko mi kupimo en izdelek, ki je vreden 3 evre, pa je slovenski, pa je ekološki, v resnici je na tistem izdelku tako ogromna marža, ki jo pobere supermarket, da jaz ne vem, če kmet dobi 20% od prodaje tistega izdelka. Pač zmišljujem si, a ne? Ampak tako, a ne, ni te spravi direktne transakcije, a ne, zadej velik skritih stroškov, a ne, in če smatramo, da svojim denarjem pač podpiramo ljudi, ki delajo in se trudijo delati zemljo, je pač najlažji način, da dobesedno vzpostaviš direktno povezavo, ker potem veš, da to, kar si plačal, dobi človek, ki si mu denar dal. Ali pa, ki si od njega dobil storitev, ne?
Ja, v bistvu je, ker pač to je zdaj večslojno, ne, kaj si načela. Da, če sam nakažem to, kar recimo vse je že izpeta in prepeta in ne vem, kaj še vse ta zgodba o prodaji žita in pa koliko kmet od tega dobi. Ampak recimo, če si čist predstavljaš, kmet proda 1 kilo recimo pšenice in si s to lahko na torej, če gre ta kila pšenice čez sistem, torej mlinar, pa trgovina, pa še 1 milijon preprodajalcev vmes, si on ne more kupiti 1 žemlje. Ne? In iz tega kilograma lahko recimo 10 žemelj nastane. Ne? Pa si ne more kupiti v bistvu 1 žemlje ali pa odvisno od cene pšenice v tistem letu, ampak recimo, da si mogoče lahko kupi 1 žemljo od tiste njegove pšenice, ki jo je pridelal. Druga stvar je v bistvu to zatiskanje oči. Mita sem se pripravljala na en razpis in sem takrat naredila nekaj analizo trga in tak naprej, pač kak smo nizko samo oskrbni za zelenjavo. In jaz mislila, da je to sam slovenski problem. Ne? Da nam je čist ok, da pač Španija in Italija nas zalaga za zelenjavo, ampak v bistvu ni res, nisem slovenski, tudi Nemčija, Francija in tak naprej v bistvu isto delajo. Vsem jim je čist cool, da pač Španija dobavlja celo leto vse, ne? Ampak realno, če pogledamo zelo malo širše, torej to je ful katastrofa, politična katastrofa, zaradi tega, ker se ne zavedajo, da v bistvu na eni strani zgubljamo kmete, znanje in tak naprej, ki znajo recimo paradižnik ali pa ne vem, krompir ali pa karkoli že v Sloveniji pridelati. Torej, zgubljamo to bazo znanja in izkušenj, ki pač jih rabiš. Na drugi strani pa je 70% Španije tak presušenih, da je v bistvu že skor oziroma 20% je že puščava, 70% ji pa grozi, da bo puščava. Ne? In pri njih se trenutno so diskusije, če lahko črpajo vodo iz nacionalnih parkov. Ne? Tam smo. In to nam je čist ok in cool. Ne? Torej, na eni strani zgubljamo znanje potencial v Sloveniji, na drugi smo čist okoljsko, ekonomsko in ne vem, kaj še vse pa ne bomo o socialnih sploh, ker to je v bistvu suženstvo, kaj kdo tam dela, ne? V bistvu tu nek problem ustvarjamo, na koncu pa ne bomo imeli ne kje, ne koga in tako naprej, kdo bo skrbel. Potem bomo pa vsi skupaj čist ok, če bo pač prišlo iz drugega konca sveta, kjer bomo spet nek sistem zajedali, ne? Pač ko bo spet neki, ne vem, pragos posekali, pa tak, ne. Veš, tak, v bistvu zelo tak nesistemsko in netrajnostno razmišljanje je to, ta preplet med političnim pa kapitalističnim razvojem v hrani. Ker ne vem, se mi kar zdi, da vsi mislijo, da bomo kar v laboratorijih vse pridelovali, ne vem. Ko vse to pade, bomo pa imeli, ne vem, neke hale, pa bo tam vse raslo, pa tak naprej, ne vem. Pojma nimam, kaj je njihov dolgoročen cilj, ampak to zihar ni ok. Ja, tako da, jaz sem celo na točki pred 17 leti, če bi me vprašal, je bilo vse črno-belo, ne, ekobiodinamično, to je bilo belo, vse drugo je bilo črno, to, ne, to ni dobene sivine vmes. Zdaj sem pa že tako daleč, da, lej, poišč kmeta, pa tudi, če je konvencionalc, ne, dej mu tist, usmisli mu njegovo kmetovanje, poišči nekoga, ki ti bo, pač ko boš šel do njega, pa boš dobil mleko, pa boš dobil meso, pa boš dobil sir, pa zelenjavo, pa tak naprej, nauč se jesti sezonsko, ker enkrat bomo mogli to začeti delati, ker tak ne bomo mogli kot družbeno naprej furati. No. Na koncu bo pa, ko bo pa prišlo iz drugega konca sveta, pa ko bo cena gor, ne vem, 4 evre za kilo krompirja, se bomo pa vsi zgražali, ne? Veš pač? Pa ne bomo imeli dobenega nadzora, na kak način je bilo tisto pridelano, ali so noter težke kovine, so kakšni pesticidi, ne vem, kaj še. Veš tak, v bistvu se sami sebe v neko pozicijo postavljamo, ki je popolnoma nepotrebna in trenutno še rešljiva. Ampak rešitve jaz neke sistemske ne vidim, ampak res to pač vedno več posameznikov, ki se pač tega zaveda in aktivno to sooblikuje z somišljeniki, z kmeti in tak naprej. Ampak to ne želim zdaj vse v paniko spraviti, ne? Pač nismo tam, ampak dej, vsak dan v bistvu volimo z svojim denarjem, podpiramo ali pa volimo za vilco, ne, kaj jemo. In pač, ko smo tega zavedali, bomo kar daleč prišli. No. Upam, da ni spet čist preveč dark.
Ne, jaz mislim, da je to realnost. A ne? In se mi zdi pomembno, da se tega zavedamo. Jaz verjamem, da veliko žensk, ki to poslušajo, to že ve. A ne? In hkrati se moramo včasih spomniti, ker pozabimo. A ne? Ker pač živimo zelo tako polno življenje in zaposleno in včasih je pač najlažje tu štacuno pa kupiti in je to čisto v redu. A ne? In hkrati se mi zdi, da tako, ko pač vidva načrtujeta za leto, kaj bosta sejala in kje bo pridelek, je pravzaprav tudi na nas, ki smo potrošniki, naloga, da pač se vprašamo, koga pa želim letos podpreti, a ne, če je tokle moj mesečni budžet za hrano, kje ga bom pustil, a ne. Spravi, da zato, da pač si vzpostavimo te sisteme, odnose, ki nas bodo na dolgi rok podpirali. Ne, to niso spremembe čez noč. Sprememba prehrane v smislu, zdaj bomo pa jedli sezonsko in pa imaš tam 3 mesece same bučke, ker ti bučke vam gledajo, kaj boš zdaj naredil s tistimi bučkami, ne. Malo karikiram. Ja, ne, in to je pač ta naloga vsakega posameznika, da prej sprašuje sebe, kaj so moje odločitve, ne, pa da vsake tok časa narediš bilanco, pa si malo začrtaš nove smernice. Pa da se dotaknemo še malo prihodnjih generacij. Ti imaš doma 13-nike. In kaj se, ja, kako je živeti z njimi? To je eno, čist kot mama. Po drugi strani pa, ja, kako oni vidijo vajno delo in mogoče kako, kje so oni v tem sistemu notri?
Ja, meni je zelo zanimivo, kako Torej, trenutno imamo 2,5 najstnika, ta tretji je 10-letnik, kljub temu, da včeraj smo mogli z Matjažem nekaj vodo prestaviti in smo ga pustila tam pri tistem zajetju z psom in se je začel dreti, nista mi povedala, da gre ta, ne vem, veš, tako pač imamo 3 zelo zanimive osebnosti, popolnoma različne. Z njimi je trenutno full fine, res, ne vem, vedno sem se bala tega najstništva, ampak zgleda, da je čist pisano na mojo kožo, ker ne vem, fajn mi je, res mi je fajn trenutno, kljub temu, da vem, da je to prednajstniško, ker pač ta starejši bo zdaj star 15, ampak ker je fajn, če ni čist tam, pa to je podeželje, še ni čist mesto in niso še tisti neki izzivi, ko, ja, kot sem jih bila jaz vajena iz svojega najstniškega časa. Ampak ja, torej na eni strani jih pač podprema v tem, kar so, torej ta starejši sin bo šel zdaj v računalništvo v srednjo tehnično šolo in pač po eni strani jih pač podprema v tem, kar so, na drugi strani so pa sicer malo manj, oziroma bistveno manj vključeni v kmetijo, kot sva mi dva bila z Matjažem, ker mi dva sva dnevno delala, ne? Če si želel ali nisi želel, pa iz tega je izviralo tudi potem dodatno najstniško uporništvo in tak naprej. Teda na tej strani tega pač še ne čutim tak, ampak mi je pa ful fajn, ker so pa vseeno toliko del tega, da znajo, da že tudi vedno bolj cenijo, ne, pač, ne vem, zdaj, ko so ti paradižniki pa kumare, pa tak naprej, pa mi pride, mama, je ta starejša, mislim, ta srednja Ema, mama, kak sem srečna, da živim na kmetiji, to je pravi paradižnik, pa to je prava kumara, pa ne vem, pač, tak je, res je fajn, no. Na drugi strani pa jih tudi pač, če pa se zgodi, da jih pa rabima, pa je točno jasno, da pač se potrebujemo vas za 2 ure, naredili bomo to pa to in mi je ful dost vredno, da v bistvu glih tok dobijo, da se jim ne, kako se temu reče, priskuti, pač da jim ne gre na živce, da jim ni grozno in da se zavedajo, da je pač to nekaj, kar sama dva ne moramo narediti in pač v tistem trenutku rabimo njihovo pomoč. In mi je bilo prav fajn videti ta malega 10-letnika, ker v bistvu me je že malo skrbelo, ne, ker je najmanj bil vključen do zdaj v kmetijo, pač, ker smo pač ta starejša, pa gremo pa tak naprej. In smo se, pred 14 dnevi sem glih mogla nekaj presaditi na roko in to je pač taka kovinska cev, ko ročno sadiš, ne, in on mi je mogel sadike noter v tisto kovinsko cev noter devati, ne. In v bistvu, kako je mali, mislim, se ni več tako mali, ne, ampak kako ima koordinacijo, torej uma in fizično, usklajeno, čist. Torej imeli smo že včasih, kakaj, ne vem, 30-40 letnike, ko pač jim, ko vidiš, da to nič ne gre, ne, pač se ustaviš, pa gleda, ne, pa tak naprej. Pri samotu je pa to kar steklo in sem bila tako, no, ok, cool, ne glede na to, če boš v kmetijstvu ali ne boš v kmetijstvu, imaš možgansko-fizično povezavo, smiselno ti je, logično je, vredo je, ne, pač tak, po drugi strani pa res se mi zdi, da zdaj se oni prebujajo v to, da tudi oni to cenijo, kaj to je, zakaj, ne, in ja, je fajn, ful je fajn, no, trenutno. Kot žensko me pa v bistvu, sem v bistvu ugotovila, da sem znala to dojenčkasto fazo, pa malčkasto fazo, pa tak začetno osnovno šolsko, ne, da mi je bilo čist jasno in se pač, ok. Pa, ko so se začela nekaj najsnižška vprašanja, mi je bilo pa tako, no, shit, jaz nimam dovolj znanja, ne, jaz ne vem, ne. In sem res zahvalo njih, ne, šla na nek osebnostni razvoj ali pa na neko dodatno šolo, torej šla sem v šolo za starše po 15 letih materinstva in take stvari. In se mi zdi ful neka tak, fajn mi je, res mi je fajn, ker so me v bistvu vrsili v neko drugo vlogo, ki mi je bila mogoče prej tuja. Zdaj pa mi je vedno bolj kul. No. Tako. Fajne otroke imamo. In ja, fajn je, res je fajno. Čeprav verjamem, če to bo podobno kot tisti podcast, ko si ne vem, kaj sem imela z eno, ne? Potem pa čez 2 tedna poslala voicemail, Lara, grozno, ne more več, ne?
Se bo šola začela, pa bo grozno.
Ja, ampak trenutno je res fajn in res uživam kot mama, kot ženska. Tako da mogoče sporočilo za mame, da je najstništvo lahko tudi čist kul, tudi s 3 otroci, tudi s 3 čist različnimi otroci, z različnimi potrebami, željami in potencialom. Ja. Po v bistvu na drugi strani pa to kmetijsko življenje, se mi zdi, da tudi oni se vedno bolj tega zavedajo, da daje nek drug ritem. Se res, da ogromno delamo, ne? Ampak v bistvu smo, vsaj Matjaž je deloholik, ne? Ampak realno gledano, vemo, kje je, vemo, kaj delamo, ne? Pač tisti nek ritem je v bistvu ful bolj drugačen kot pa v neki običajni družini, ko ne veš, kdaj bo kdo prišel domov, pa kdo, ne, kaj se bo na cesti zgodilo in tako naprej. Po drugi strani to kmetijsko življenje pa daje nek drugačen ritem in drugačno mirnost, ki je v bistvu v tem poprečnem nekem ritmu kar težko najdeš. Tako da, ja, z najstniki je lahko.
Hvala. Za zaključek bi te pa sem še prosila, da poveš, kaj ti kličeš v svoje življenje, oziroma kaj si pa ti želiš zase osebno, kaj iščeš?
Iščem. V bistvu sem kot ženska ugotovila, da sem zaradi teh vseh potreb in zahtev otrok in kmetije in zakona in tako naprej, pač s Matjažem smo poročena 15 let, da sem bila vse drugo kot Maja. In zdaj iščem na eni strani pač druge sokmetice, da bi lahko skupaj delile to breme, ki ga pač ženske nosimo. Ja, tu razmišljam to, pač hvala Lara, ne, pač ženski krogi s kmeticami mesečnimi, to se že dolgo kuha. Kot Maja pa v bistvu iščem pač spet povezavo s tisto 24-letno Majo, pa da jo vzamem pod roko, pa da grema skupaj po tej poti, pa da ugotovima, kdo je tista, pač kje smo zgubile nit. To. In poti je ogromno, različnih, takšnih in drugačnih. Ampak, ja, od takih čist umsko razumskih do čisto globoko materničnih. Ampak ja, je pa v bistvu ful fajn, da ne za kmetijo, ne za otroke, ne za sebe, ne vem točno, kako bo to zgledalo čez 10 let ali pa 5 let. Ne? Veš, ko te tako vprašajo, ja, kaj je vaš cilj? Ne vem, še se. Ja, jaz želim delati to s kmetijo, želim kmetijo imeti, ki se povezuje z potrošniki, ki je raj in gnezdo za nas. Za naše otroke želim, da si najdejo, kaj jim je všeč, tudi če to ni povezano s kmetijo, je čisto ok, če je, je super, ne? Ampak pojma nimam, kaj bo. Pa tudi Maja v bistvu ne vem, kak bo čez 5 ali pa 10 let, pa kak se bo te 2 Maje zmenile, pa najdele ta link, pa tak naprej. In je čisto cool, ne? Pač ni mi je, v bistvu, to je čisto v nasprotju z mojo to storilnostjo in, ne? In gremo in delavci in ne, ampak vedno bolj spoznavam, da mi je to, pač da sprejemam to realnost, ki je, pa se pojma nimam, kako bo zgledala prihodnost, vem, kaj si na poti želim, ampak ja, da ima vso troje oziroma vse to možnost nekega lastnega razvoja in me niti malo ne grabi panika zaradi tega.
Ploska. Tako, ja, pač ta pretočnost, živost, prisotnost in vidimo, kaj se porodi. Bi pa dodala sem še moj osebni podnapis ali pa nek vzorec, ki ga prepoznavam pri ženskah, a ne, ker se pač pogovarjam z veliko ženskami. Da nekje se mi zdi, do 40. leta ženska more pokriti 4 področja svojega življenja. Eno je pač partnerstvo, drugo je družina, potem je ta poklicna pot, pa samo uresničitev. Ena in časih se pač te stvari povezujejo, naprimer ene se ful najdejo v vlogi mame, pa se čez to izživijo, enim je ful pomembna poklicna pot, pa pač to povežejo za neko samo aktualizacijo. In vidim, da pač vsaka to počne v svojem ritmu, ne? Se mi zdi, Maja, pri tebi ful lepo, pač ja, si ful štartala na polno pač z otroki in s kmetijo in pač s to poklicanostjo in zdaj je prišel tvoj čas, da pač še zacvetiš kot Maja, ne? Kot ti, kot ženska in mi je lepo te spremljati na tej poti, na kateri si, a ne? Ker jaz sem pač čisto na obratno drugi poti, a ne? Pač pri meni je bilo najprej, zdaj bom pa jaz, pa moji projekti, pa kar jaz hočem delati in pol je prišlo, a ne. Zdaj pa še, ok, partner, familija in vse ostalo. Tako da se mi zdi pomembno, da smo nežne do sebe, v kateremkoli procesu že smo, da pač nimamo tega občutka, zdaj pa nekaj zamujam, ker je ona stara to, kar jaz pa to že ima. Zato ker pač gremo vse gremo na isto goro, ne? Ampak po različnih poteh, po različnih ovinkih in se v resnici ne moramo primerjati. Lahko smo si sem spodbuda in opora, ker imamo različne izkušnje in znanja, do katerih bodo druge pač še prišle na svoj način, na svojem ritmu. Še tvoja zaključna misel?
Hvala ti. Ja, ravno to, kar si pač v kontekst postavila, je mene rešilo, ne? Ker jaz sem se že počutila kot en tist motorist midlife crisis brez motorja, ne? In ful mi je fajno, da imam to možnost, da imam to priložnost tudi tebe malo šteti zraven v tem svojem krdelu, da lahko v bistvu odpreš in nekem, v bistvu ne bi sama nikoli tako pisala, kot si ti, pa bi se skozi spraševala, z mano je nekaj narobe, z mano je nekaj narobe, ne vem, kaj še se, ne. Tako da hvala, da nas ženske podpiraš, ne glede na to, v kateri fazi smo, pa da smo lahko to, kar smo, pa da je čisto okay. Hvala, Lara.
Mislim, ne, če se vrnem na tvoje začetno prispodobo, a ne, da imate kmetijo in da imate malo krompirje, pa malo zelenjave, pa malo žita, pa malo sadja, pa ne vem, malo vsega, a ne, se zdi meni, da je pač tudi v ženski skupnosti ful pomembno, da se zavedamo, da je pomembno, da smo pač raznolike in da pač vsako sezono ali pa vsako leto ali pa vsako obdobje ima pač druga nek potencial, s katerim pravzaprav napaja vse ostale, ki pa mogoče ne čutijo, da tisto leto ali pa tisti trenutek imajo kapaciteto, ne? In to se mi zdi, da je ta vzdržnost sistema v raznolikosti, ker jaz vem, da zato, ker smo si različne, bom tudi jaz dobila podporo takrat, ko jo bom rabila. Tako da hvala tudi tebi. In ti želim en lep dan in ja, naj ti bo vreme naklonjeno, kako se temu reče.
Prihajam iz Velenja, tako da srečno, Lara.
Čau.
Čau.
Hvala, ker si prisluhnila podcastu Darovi materinstva. V opisu epizode najdeš kontakt do sogovornice in povezave do omenjenih virov. Projekt Mother Nature je plod mednarodnega sodelovanja žensk iz 5 držav s finančno podporo Erasmus+. Skupaj smo ustvarili knjigo in karte, ki opisujejo 42 načel materinstva in so na voljo za nakup na spletni strani matinerava.si. Trenutno poteka drugi projekt Erasmus+, ki financira tudi nastajanje tega podcasta. Na voljo ti je brezplačni spletni tečaj o vodenju ženskih krogov, ki ga najdeš na spletni strani matinerava.si. Oktobra bodo pripravljene nove karte in knjiga na temo ženskega voditeljstva in delovanja za dobrobit zemlje. Prijavi se na novičnik Mother Nature, da boš prva izvedela, kdaj bodo novi izdelki na voljo. Se poslušamo in morda srečamo na ženskem krogu.
Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama. Bele mama, bele mama, bele mama, bele mama, bele mama.